Eta zizelkariak dokumentalaren inguruan hitz egitera pasako gara, honek topatu sortutako dokumental berriaren inguruan, eta honek Euskal Herriko periferiak erdigunera ekartzeko asmoz, ba, bueno, sei gazteren, gazte mugimendan egoten diren sei gazteren, ba, bizitzen inguruan edo sei gazte horiei ahotsa emango diete, proiektua finantzatzeko ere, crowdfunding kampaina bat egingo dute, eta, bueno, ba, Durangoko azokarako dagoeneko dokumentala egina edukitza espero dute, eta bueno, horren inguruan hitz egiteko, ba, dokumentaleko lantaldeko kidea den Mikel Urriza dugu dagoeneko telefonaren bertzaldean. Egunon, Mikel?
Egunon, bai.
Egunon. Bueno, aipatu dugu, ez? Zizelkariak dokumentala, ba, bueno, hortxe sortzen ari zaretela, ezakit nondik sortzen den, ba, bueno, dokumentala hau sortzeko, ba, naia edo behar hori?
Bai, bueno, ba, prinzipioz topatu gai, ba, aramatzala ja urte batzuk dokumental eta horrelako lan ezberdinak egiten, urtente hau laugarrena edo badela, eta pixkat, ba, bueno, hasiera batean sortu zen beste dokumental bat egitearen ideia hori, eta nolabait, ba, bueno, zerri eta ze behar zeuden identifikatuta, eta zerri eman alzitzaion ahots bat horrelako proiektu lan bat eginez gero hausnartzen ibili ondoren, ba, bateratzen nolabait pixkatea normalean edo ikotasun batean horrelako ahotsa edo foko bate ez daukaten proiektu eta pertsonei ahotsa emateko aukera bat. Eta pixkat horteik ateratzen ideia, ba, bueno, nolabait periferia politiko, kultural eta sozial ezberdinetan dauden proiektu ezberdinetako gazteei, ba, bueno, mikrofonoa eta kamera aurrean jartzeko aukera hori, ez?
Bueno, periferia ipatzen duzu ez, sei puntutatik, sei ertzetatik, ba, kontatuko duzu gazte mugimendu hauen, ba, bueno, pertsona hauen bizimodua, eta beritzeki, ba, bueno, beraien, ba, bueno, ekintza horiek, ez? Ez dakit, aurreratzen aldi guzun zeo zer sei gazte horien inguruan, edo ez dakit nongoak diren, edo zertan jarduten duten?
Bai, bueno, aipatu dudanez, periferia terminoa erabiltzen dugu, baino gehiago igual guk kokatzen dugu hori periferia ezakit, sozial, politiko edo kultural bezala, osea ez dugu hainbeste maparen gainean bilatu ertzaren ertza edo, baizik eta beste zentzu hori ematen diogu periferiari, ez? Horre pixkate bilatu ditugun perfilak ziren batetik, ba, bueno, gazte mugimenduetan, eremu ezberdinetan eta gazte problematika deiten diogun horren bueltan lanean aritzen diren gazte ezberdinak izatea, baina, ba, bueno, igual normalean edo oikotasun batean ez, oitutak ez gauden zonalde edo eremu edo testinguruetan lan egiten dutenak. Piskator egongo zen batetik eskerraldean, ba, bueno, arian gazte talde prekario baten kide den Arkaiz, ez, kokatzen duela nolabait, ba, desindustrializazioaren prozesu guzti baten ondoren, ba, bueno, eta ez duguru edo paradigma konkretu batean ematen diren baldintza zehatzetan, ez, pues, termino sozioekonomikotan, eta bar, gazten gandaukan eragina pixkat lantzen duen talde bezala. Mm-hmm. Bestetik Tuterara ere jeitsi gara, ez, Nafarroko herrirara. Ba, bueno, testu inguru zehatz horretan eskagazte eta feminista batean aritzen den edurnerekin hitz egitera, Alduideko Ibarrean ere egon gara, etxe bizitzaren gaia lantzen duen aibat aldeko kide batekin, ez, ba, bueno, inguru ez urbano batean eta despoblazioak jota dagoen toki batean, Dona Pauleko euskal gintzan eta kultur gintzan ari den gazte batekin ere egon gara, ez? Bizkate Euskal Herriko ere morretan, ba, bueno, igual elementu hauek folklorizatutak eta dauden toki batean. Irun Berrin ere egon gara, ba, bueno, gazte sortzaile batekin edo musikari batekin pixkate, ba, bueno, gazteek musika eta sorkuntza euskaraz egiteko eta termino euskaldun batzuetan, ba, bueno, zelako realitatea bizi duten ere ezagutzeko horrelako zonalde batean, Eta azkena Araba Errioxan grabatu dugu, ba bueno, bertako gazte asanbladako kide batekin hitz egiten.
Bueno, ba, abaniko ederra, ez dut uste, ba, bueno, lan erraxa izan denik, nolakoa izan da, ba, bueno, dokumentalaren, ba, bueno, grabaketa, eta, bueno, batez ere, ba, sorkuntza prozesu hori guztia.
Ba, bueno, ahi, aipatu behar da, zentzu horretan ez garela nolabait profesionalak edo, o sea, bakoitzak beste eremu batzuetan ere beste ekarpen batzu egiten ditu, bere lanak, bere egitekoak ditu eta zentzu horretan ba bueno, beti dira saiagoa horrelako lan bat egitea eta horrelako dokumental baten produkzioa baldintzak berak ez direlako oso egokiak. Baina, bueno, prinsipioz egia esan jende askok egin du bere ekarpena, askok parte hartu du modu batean edo bestean, eta bueno, erraztasun asko izan ditugu, eta lantaldean jende gutxi izan, eta honetarako dedikazio osorik ez eduki, eta horrek, ba, bueno, erraztu du pila bat honen produzioa. Egia da, badara magula ja, kasi urte bat proiektu honekin, bueltaka eta ez dela guztiz erraza izan, hori pos baliabide humanoak, materialak, ekonomikoak eta ez direlako beste dokumental baten produkzioan izan daitezken modukoak, baina bueno. Zentzu horretan onuen.
Ala, segur ederki egin duzuela eta bueno, hori aurrera eraman alizateko ere, ba bueno, crowdfunding kanpaina bat hasi duzu, jarri duzu martxan itxulapikoa.eus atarian, ez dakit nola zer kontatzen aldi guzun horren inguruan, nola egin dezakegun ekarpena bertze modu batera izan badaiteke ere.
Bai, ba bueno, printzipioz hori, aipatu dudan moduan lana ez da erraza izan eta bueno, baliabide material eta ekonomikoak ere ez dira guztiz egokiak izan aziratik, baina bueno, horrelako produkzio batek baditu, ez, garraio gazte batzuk Euskal Herri luz eta zabalean bidaiatzen ibigarelako horrelako esperientziak bilatzen eta guen ahotsak bilatzeko, gero produkzio lanak ere, ba bueno, baditu gastu ekonomiko asko eta printzipioz ere aurreikusita daukagun aurkezpen bira moduko batek ere, ba bueno, aurreikusten dugu izango dituela eta suposatuko dituela gastu batzuk. Eta zentzu horretan, ba bueno, planteatu duguna izan da crowdfunding bidez, nolabait finantziazioaren parte bat bermatzea, horretarako itxulapikoa.eus ataria pixkate, ba bueno, erabili dugu tresna bezala, batetik gure helburua betetzeko tresna egokia zelako eta bestetik ere bai tresna bera, ba, bueno, dokumentalak planteatzen duen filosofiarekin ere pixkate bat zetorrelako eta pixkate remugumenduaren txako tresna bate izateko jaio zelako eta bar. Eta zentzurretan, ba, bueno, nola baite proiektua finantziatzeko iturri nagusia edo ekarpena egiteko iturri nagusia momentu honetan, ba bueno, itxulapikoa.eus atariaren bidez crowdfundingan parte hartzea da. Hortik aurrera ba dokumentala ateratzen dugunean toki ezberdinetan jarriko dugu salmentan, printzipioz Durangoko azokan izango da lehenengo salmenta puntu hori eta hortik aurrera ba egin ahalko da ekarpena dokumentala zuzenean erosten edo dena delakoa.
Ederki, bueno, ba Mikel, bukatzen jamar dugu, baino nola ez galdetu nahi nizun izenburuaren zergatia, zizelkariak izenburu horren ba zergaitik aukeratu duzuen.
Bueno, ba pixkate metafora bati egin nahi genion referentzia, ez? Nolabait uste dugu ba, bueno, karga simboliko eta indar simbolikoa daukala zizelkaria eta zizelkatzearen elementua edo kontzeptua beraz, ba, bueno, kolpeka nolabait egurra moldatzen joaten delako gutxinaka eta hasieran ba bueno, ertzetatik zentrora joz eta pizkat ba bueno, horrekin nahi genuen egin paralelismo bat, ba dokumentalean agertzen diren gazte hauek egiten duten lan eta bueno, herrigintza terminotan ekarpen horrekin, ez? Ba bueno, ertzetatik eta periferietatik erdigunera euren bertako nolabait baldintza materialak eraldatzeko xedearekin, baino ba bueno, herria modu integral batean ere eraldatzeko eta eraikitzeko xede batekin aritzen direla, ez? Eta haiek izango ziren nolabait, pues zitelkariak herria den egurtzati hori horri forma ematen diotena egunero txikitik handira, baino kolpez-kolpe.
Metafora ederra beraz, Mikel Urriza hementxe utzi beharko dugu, eskertzen dizugu, ba bueno, zizelkariak dokumentalaren inguruko berri hoiek ba izpidera ekarri izanagatik.
Mi esker zuei.
Mi esker, egunena izan. Aio.
Berri nagor.